Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Peter Mølgaard, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Jamen det er at melde mig ind i spejderbevægelsen i en alder af 10 år, og så blev jeg patruljeleder, og derfor fik jeg ansvaret for en gruppe mennesker, drenge, som jeg så stod med ude i ødemarken i Sverige, jeg skulle finde for til at gå i den rigtige retning. Det var virkelig at lære ledelse om high performance team på den hårde måde.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Peter Mølgaard, rektor på CBS og formand for Klimarådet. Peter Mølgaard har mange års erfaring som leder, både i Danmark og udlandet, og har blandt andet stået i spidsen for et universitet, da en russisk hackergruppe lagde hele IT-systemet ned. Hør, hvordan spejderlivet har formet hans lederstil, og hvorfor beredskab er blevet en helt central del af jobbet.
Peter Mølgaard, hvad karakteriserer dig som leder?
Hvis jeg selv skal karakterisere mig, så er det, at jeg er lyttende og inddragende, men også i stand til at træffe beslutninger og sætte en retning.
Og når du siger lyttende og inddragende, hvad betyder det så i praksis?
Jamen det betyder i praksis, at, og det synes jeg jo er den der vigtige ting, det er, at jeg faktisk lytter til, hvad folk siger, og ikke bare sidder og venter på, at jeg kan komme af med mine egne budskaber, fordi at i en organisation som CBS, som Copenhagen Business School, et universitet helt generelt, der er det rigtig vigtigt, at man kan forstå, hvad det er, organisationen siger til en. Og det er jo rigtig mange forskellige ting i øvrigt, om det er studerende, om det er medarbejdere på det teknisk administrative personale eller videnskabelige personale. Der kommer et væld af informationer i din retning hele tiden. Specielt hvis man lytter til dem og viser, at man lytter til dem. Og det er det, der skal til for, at man kan lede fornuftigt i sådan en organisation, som er meget bottom-up-drevet. Jeg kan jo ikke gå ud og fortælle folk, hvad de skal forske i, eller hvordan de skal undervise. Det vil være forkert på mange måder. Så derfor er man nødt til ligesom at få den der forståelse for, hvad der rører sig i organisationen. Og det gør man meget ved at lytte og inddrage, og også vise, at man gør det, fordi at, ellers så får man ikke de rigtige informationer.
Men jeg forestiller mig, at når du siger lytte, altså der er så mange studerende, der er så mange forskere, de har så meget på hjerte, at hvis du lyttede lige så meget, som de gerne vil fortælle dig, så vil du have brug for mere end 24 timer i døgnet.
Og det er også rigtigt, og man kan jo sagtens bruge mere end 24 timer i døgnet som rektor for CBS. Men det er også at finde de kanaler, der så er, og så i øvrigt at få nogle lidt alternative kanaler en gang imellem. Ikke? Så vi har de kanaler, der er, for bare for at give et eksempel, vi har en rigtig, rigtig god studenterforening, CBS Students. Der er en præsident for CBS Students, og vi har så præsident til præsident et møde en gang om måneden, sådan cirka. Og det er sådan den officielle kanal, og der får jeg rigtig meget god viden. Men jeg har også typisk mødtes med mindre grupper af studerende, som ikke nødvendigvis er valgt ind i det, fordi at dem, der er valgt, har også en helt særlig profil og er lidt mere aktiv i studenterpolitik. Så hvis jeg gerne vil vide noget om, hvad siger den mere generelle studenterpopulation, så er jeg nødt til at finde nogle studerende, som jeg kan tale med, og som kan fortælle mig sådan lidt mere ufiltreret, hvad de går og tænker. Og det har jeg god erfaring med at finde de der alternative kanaler. Det samme gælder lidt på medarbejderside. At der har vi jo, og det har man meget på universiteter, alle mulige organer, hovedsamarbejdsudvalg, vi har akademisk råd, og jeg har lige siddet til møde med institutlederne, og vi har administrativ lederteam og alle mulige forskellige fora, som vi mødes i. Men en gang imellem skal man jo også lytte uden for det og få informationer fra resten af det. Og så gælder det jo, at hvis man tænker stakeholders hele vejen rundt, vi har jo nogle erhvervsorganisationer, som vi taler med, DI og Dansk Erhverv. Men så taler jeg også med virksomhedsledere, også små og mellemstore ledere af små og mellemstore virksomheder. Så det der med at få både et sådan det officielle bidrag, det er rigtig vigtigt fra de mere oplagte kanaler, men så også komme ud og få lyttet til det lidt skæve, og det, der ikke er helt så filtreret og poleret, som det, man normalt får, hvis man følger de officielle kanaler. Det er også vigtigt.
Hvad er det, der driver dig som leder?
Jeg tænker, at i meget høj grad, det, der driver mig som leder, det er et ønske om at forbedre det samfund, vi lever i.
Det er jo sådan et purpose. Hvordan,
Og purpose er bare rigtig vigtigt i disse dage.
Det kan jeg ikke være andet end fuldstændig enig i, men det, der kan være svært ved purpose, det er at se, hvornår man lykkes undervejs. Fordi altså, hvis purpose er en transformation, så kan det godt være svært lige, hvad er milepælene? Hvornår er du en succes?
Ja, og det er et super godt spørgsmål. Nu har jeg jo været med på CBS siden 1996, så det er efterhånden snart 30 år. Godt nok har jeg været nogle år væk, men jeg synes godt, man kan se over de 30 år, at CBS har forandret sig, og samfundet har forandret sig, og CBS har haft en rolle i den forandring. Og det er jo selvfølgelig tidligt et år efter, at jeg er blevet rektor, at sige, at så er samfundet lavet helt om. Det er heller ikke mig, der kommer til at gøre det. Det er jo hele CBS, og det er det, jeg skal være med til at formidle. Men der tænker jeg meget, at min rolle kan være at kanalisere viden om, hvad det er, vi gør godt på CBS, og hvor det er, vi er samfundsforandrende, sådan at andre kan se det og blive inspireret af det.
Og det er den positive side. Hvad er dine skyggesider som leder? Hvad er det, du ikke er så god til, eller hvor er din mærkelige spot?
Ja, og der kan du også få sådan et politisk svar, tænker jeg, men hvis jeg skal give et, som jeg også mener, det er, fordi jeg laver så meget, så når jeg bliver overanstrengt, så bliver jeg også meget utålmodig, og det er ikke særlig godt, hverken for mig selv, eller for mine omgivelser. Så det er noget med at holde den der arbejdsmængde så på så tilpas højt niveau, men uden at det kammer over. Og det gør det jo selvfølgelig en gang imellem.
Hvordan giver det til udtryk, når den koger over?
Ja, men så bliver jeg meget utålmodig og sådan lidt knotten og ikke særligt velkommunikerende.
Er det din direktion og din sekretær, eller er det din familie, der betaler den pris?
Ja, alle sammen.
Fuld plade.
Jeg prøver virkelig at kontrollere den der side af mig selv. Altså, jeg håber ikke, at den opleves alt for tit. Jeg er bange for, at min kone er en af dem, der oplever det mest. Hun er meget tålmodig, og det er jeg rigtig glad for. Men det er også derfor, fordi at sammen med hende slapper jeg mere af, end jeg gør med nogen andre. Så derfor kommer hun nok til at opleve det lidt mere end andre.
Her i Ledelse med Vilje taler vi om de største beslutninger i din karriere, og jeg er glad for, at den, du nævnte allerførst, det var en meget tidligt i din karriere, hvis man overhovedet kan kende det, en karriere, når man er 10 år. Vil du ikke lægge nogle flere ord på, hvordan det er det at melde sig ind i spejdervæsenet, altså at begynde at gå til spejder, har gjort dig til den leder, du er blevet i dag?
Ja, så må man bare sige, hvis jeg må have lov at korrigere dig, spejder er ikke noget, man går til. Det er noget, man er. Og det var også noget af det, som vi så lærte, og det var noget, man finder ud af. Og det var noget, meget noget, jeg blev. Og det, der var det sjove, og det derfor også var en transformativ oplevelse, det var, at jeg boede i Farum på det tidspunkt, og vi havde en helt nystartet trop, der hed Røde Orm. Og den blev startet af et kollektiv af fire tropsledere, og så gik de i gang med at rekruttere, og så jeg boede lige i nærheden og tænkte, det skal jeg da være med til. Og det var super sjovt, fordi vi var med til at bygge det hele op fra grunden. Så der var simpelthen ikke noget struktur, før vi kom. Men de havde noget struktur med fra den tidligere trop, de havde været. Så blandt andet skulle man have noget patrulje og sådan noget. Og så inden for et halvt år eller sådan noget, jeg var 10 år gammel eller lidt mere, så var jeg blevet udnævnt til at være patruljeleder. Og derfor ansvarlig for... Jeg havde en patruljeassistent, så jeg havde en jeg kunne arbejde sammen med. Jamen, det er godt, hvad du griner, men, og det er godt. Men det var faktisk, der var den der struktur om det. Og så havde vi så fem medlemmer af patruljen, så vi var 7 eller sådan noget i alt. Min patrulje hed Mjølner, og vi fik vores egen identitet og begyndte at gå med sådan en lille Mjølner-halskæde, to og sammer. Og der var masser af identitet i det, men jo også lige pludselig så stod man jo med den der unge alder og havde ansvaret for, at den her patrulje fungerede. Og det var noget med at få dem til at føle sig godt tilpas, Og det var også i svære situationer. Altså, vi startede selvfølgelig i det blide, men det var faktisk en oplæring i, hvordan man overlever, hvordan slår man et telt op, og hvordan laver man bivak, og hvordan tænder man en bål, og alle den der slags ting. Ikke? Og vi skulle alle sammen kunne det, og så kunne man lave en arbejdsdeling mellem de forskellige. Okay, du er ude og hente brænde, og du sørger for, at vi har et eller andet tørt, vi kan tænde op med, og du går i gang med at forberede gryden til aftensmaden og sådan noget. Så der var alle mulige elementer af arbejdsdeling og den slags. Og samtidig var det jo sådan, at vi... og her vi er lidt længere inde i det, for efter vi havde lært alt det her, så blev vi sendt ud i den svenske ødemark helt for os selv. Og det var jo før mobiltelefoner og GPS og alt muligt, så det var med et kort. Og så skulle vi fra A til B, og det var først, når vi kom til B, at vi mødte de andre i troppen og tropslederne. Så der var, altså, vi kunne gå en hel dag uden at møde nogen. Og det var noget med, altså hvordan, og så har Morten så fået vabler og gider ikke gå mere og sætter sig ned. Og hvad gør man så? Altså hvordan får man motiveret Morten til, eller måske endda behandlet hans vabler? Det var jo sådan en del af de ting, man skulle kunne, ikke? Hver beredt. Hvordan får man behandlet hans vabler, men også får motiveret ham til at gå videre, selvom det er ømmetær, fordi at der er ikke nogen aftensmad, medmindre man kommer frem til mødestedet B. Så alle den der slags ting, det var virkelig, tror jeg, for min egen ledelse, meget den måde, jeg stadigvæk tænker på, at vi skal have hele teamet med. Vi er en gruppe, vi får alle med, og vi håndterer de skamysler og gnisler, der er i den proces. Så det har været den bedste lederuddannelse. Jeg har fået mange, også mange gode, men altså, fordi det var så tidligt, og fordi at det var... Så i virkeligheden så rå ledelse, så var det meget, altså der var den der hårde, lidt military bagkant i det et eller andet sted, ikke? At det her, det handlede altså et eller andet sted også om overlevelse. Måske ville vi være blevet reddet af de der tropsledere, hvis vi var gået helt ned, men der var et eller andet med, at vi følte, at vi var ude for os selv og skulle klare det selv. Og det var helt klart en interessant måde at lære ledelse på.
Var du klar over dengang, at det var en lederuddannelse, eller er det sådan retrospektivt, at du tænker, det var da egentlig der, jeg blev leder?
Jamen, det er nok lidt retrospektivt, men der var faktisk noget lederuddannelse. Som patruljeleder, så blev man faktisk sendt ud med andre patruljeledere og lære noget ledelse. Altså simpelthen, hvordan håndterer man det her? Så jeg har været på sådan nogle vildmarkskurser og sådan noget, og flået en kanin, og alt den slags ting, som man gjorde der, det har været i 70'erne jo, vi taler om det her. Så mange år siden, men så der var lidt af det, men jeg havde jo ikke forestillet mig, at det sådan, jeg tænkte ikke der, at så skal jeg være.
Det var ikke til hjørnekontoret.
Nej, præcis, det var ikke sådan en plan for det. Den kom først mange år senere, altså, eller i hvert fald det der jeg så måske. Men jeg tror der det der grundinstinkt omkring ledelse, at hvordan kører man et high performance team, fordi der var også masser af konkurrencer. Vi har været på. På Anholdt en gang, hvor vi netop havde konkurrencer mod de andre patruljer og sådan noget. Ikke? Så det var også noget med, hvordan placerer man sin patrulje godt, hvem bruger man til hvad og alt sådan noget. Så det var i virkeligheden meget, altså der er helt klart elementer af ledelse af high performance team i det der, som jeg synes var super spændende. Så der er både noget med formål, altså hvad er det, vi har, hvad er formålet med den øvelse, vi laver lige nu, men også arbejdsdeling, eksekvering og den slags, og hvilken rolle har man, og hvordan gør man, når man møder modstand som leder. Det tror jeg i virkeligheden, måske er det det, der i virkeligheden er blevet grundlagt allermest, det er det her med, at man som leder skal kunne møde modstand, og finde ud af, hvordan får man stadigvæk holdet til at bevæge sig i den retning, man gerne vil have. Det tror jeg er en sådan meget grundlæggende ting, jeg har lært på det.
Jeg går ud fra, at 10-årige Peter fra Farum ikke kaldte det high performance team.
Det er først noget, der er kommet efter, jeg er kommet på CBS, hvor vi har alle de her managementord jo.
Nu siger du, at man ikke går til spejder, man er spejder. Er du stadigvæk spejder?
I ånden vil jeg sige, at jeg stadigvæk er spejder. Men på den måde forstået, at hvis der var nogen, der sagde til mig, at nu skal du ud, og jeg, vi mødes også en gang imellem, nu er vi jo nogle gamle herrer efterhånden. Men altså det der med at sove ude i vildmarken eller tage en rygsæk på og gå ud og finde en måde at ja, så slår vi et telt op, eller en bivak op, eller finder et shelter og overnatter, og har det hyggeligt at vide, at der altså, en anden ting, altså, der skal virkelig meget til at ryste mig, altså, hvis der sker et eller andet, optræder en eller anden form for forhindring, bilen brænder sammen, og man er nødt til at gå, jeg bliver ikke så rystet af det, finder en løsning i det, ved godt, at det kan man godt løse. Jeg tror faktisk, i den verden, vi lever i øjeblikket, så er det en meget nyttig her. Så den der resiliens i virkeligheden, den der robusthed over for stød, den tror jeg, at, så hvis jeg skal svare klart på de spørgsmål, jo, jeg er stadigvæk spejder i ånden i den forstand, at det der med at være beredt og finde en løsning, uanset hvad terrænet er.
Du vokser op, folkeskole, gymnasiet, du læser på universitetet, økonomi på Københavns Universitet, og du bliver, tager en PhD, bliver forsker og succesrig en af slagsen, og så kommer vi i virkeligheden til den næste store beslutning, som vi skal tale om. Det er, hvor du går fra at være en succesrig forsker til at blive officielt leder. Du bliver institutleder for CBS. Kan du fortælle om, hvad den beslutning var et udtryk for, hvad du selv ønskede, og hvordan det gik?
Ja, man skal jo næsten bede andre om at fortælle om, hvordan det gik. Jeg synes, det er gået meget godt. Jeg synes, det, altså, jeg kan næsten se ned på mit gamle kontor dernede i 2005, tror jeg det var. Vi havde fået en ny universitetslov, som tillod ansatte ledere, hvor tidligere havde de været valgte.
Og altså, hvor det havde været gruppen af forskere,
der sammen gruppen besluttede. Gruppen af forskere så. På instituttet, der valgte en institutbestyrer. Ikke? Og der var der så nye boller på suppen, og i virkeligheden fik jeg en opfordring, fordi vi synes, vi var en hel del, og specielt de lidt yngre forskere, der ikke synes helt, at vi fik nok ud af de ressourcer, vi havde på vores institut, økonomisk institut her på CBS. Så der var tanker om, at vi skal have gjort noget mere. Og så skulle den her stilling jo slås op, og så blev jeg faktisk opfordret af nogle andre af de unge til at søge den. Så der var sådan en, det følte jeg jo, at det var en tillidserklæring. Men det var jo så den anden store beslutning, det var fordi, at hvis man gør det, det var måske ikke helt klart for mig på det tidspunkt, men der er så meget at lave på et institut. Nu var det godt nok et relativt lille institut til at starte med i hvert fald. Men der er så meget at lave som institutleder, at man ikke kan holde forskningen ved lige på den lange bane. Så skal man gøre det en kort periode, og det, jeg var så endt med at være det i 10 år. Og det var den længste tid, jeg har siddet i den samme stilling i virkeligheden. Men fra 2005 til 2015, der var jeg så institutleder, og det var en stor beslutning, fordi at man har jo investeret rigtig meget i både at opbygge noget forskning, man har, og det er jo samarbejde og verden rundt, og i virkeligheden også at opbygge noget undervisning, som man også er nødt til at skalere ned på. Så der er et eller andet med, at man i hvert fald delvist træder ud af den der rolle, som man har brugt meget energi på at bygge op. Og noget af det, som jeg tænkte, det var, nu må vi se, hvordan det går, fordi at man kan altid vende tilbage. Det første, jeg gjorde, var, at netop fordi vi synes, at instituttet ikke havde forløst sit potentiale, så tænkte jeg, okay, vi skal lave en strategiproces. Og det kan lyde meget logisk, for hvis man er vant til at arbejde med virksomhedsledelse. Men jeg vil bare sige, i 2005, i en akademisk miljø, der var det der med at lave en strategi for enheden ikke helt oplagt. Altså, det var ikke noget, man var vant til at gøre på universiteter, og det vil sige, måske lidt mere vant til at gøre det på CBS, men på Økonomisk Institut havde det ikke rigtig været gjort før.
Så økonomerne, dem, der forskede i økonomi, var ikke rigtig klar til at spise deres egen medicin?
Ja, det vidste jeg jo ikke rigtig vel, fordi så tænkte jeg, okay, vi tager til Klitgården, vi samler hele banden og flytter dem op til Klitgården op ved Skagen, hvor der er sådan et fint resort, hvor vi så havde et par dage. Og så sagde jeg til dem alle sammen, nu skal vi lave en strategi for vores institut. Og jeg var vildt spændt på, hvordan vi gjorde det, og jeg var også selv relativt uerfaren med at køre sådan nogle strategiprocesser, men det gik helt fantastisk godt. Så der var alle bød ind, og der var, og det skulle der også være, nogen, der var betænkelige ved det, og kan vi virkelig det her, og sagde, at vi simpelthen er nødt til at, vi skal have en vækststrategi, og vi skal ud over stepperne, og noget af det, som vi var kendt for på det tidspunkt, det var, at vi havde en masse undervisning på bachelor, vi havde ikke ret meget på kandidatniveau. Vi er nødt til at have en strategi for, hvordan laver vi uddannelse på kandidatniveau, hvor vi bidrager rigtig meget. Og så det var et element i strategien, og det, som jeg blev positivt overrasket over, det var der, hvor jeg tænkte, nej, det var egentlig meget sjovt, det her. Det var, at alle ligesom bakkede op om det, og der var nogen, der var, og sådan skal det også være i en strategiproces, nogen, der var lidt mere fodslæbende og mere betænkelige ved det hele. Herunder for eksempel, om vi kunne lave noget på engelsk. Det er lidt sjovt i dag, fordi der foregår rigtig meget af det, specielt på kandidatniveau på engelsk, men der var simpelthen bekymringer om, var vi i stand til at undervise tilstrækkeligt højt niveau på engelsk og den slags. Så der er masser af betænkeligheder, men det korte og lange var, at instituttet bakkede helt op om at lave en strategi, og igen var det jo inddragende i den forstand, det var ikke min strategi, jeg kom ikke med et blueprint, men jeg sagde, at vi skal ud og have fundet ud af, hvad er det egentlig gerne, vi vil på sigt. Og så bemandede vi den, og så havde vi de der arbejdsdelingen, så er der nogen, der skal gøre det her, og vi arbejder videre med det. Og derfor endte det, synes jeg, altså hvis du spørger, hvordan det gik over de 10 år, der voksede instituttet, det blev mindst tredoblet, og vi fik meget mere ekstern finansiering, vi fik gang i den engelsksprogede kandidatuddannelse, og der var rigtig mange ting, der gik rigtig fint. Det gør det jo også stadig for det institut, det er et af de bedste 11 institutter på CBS. Og vi har ikke flere end 11 selvfølgelig, men det er et rigtig godt institut, som har en helt anden niveau end dengang. Men det gælder i øvrigt for hele CBS, at der har været en gevaldig udvikling selvfølgelig på de 20 år, der er gået, siden jeg startede som institutleder.
Hvad overraskede dig mest, da du trådte ind i den her formelle lederrolle for første gang?
Jeg tror, at jeg blev det positive overraskelse, det var, hvor meget folk spillede med. At de savnede faktisk god ledelse. At der kom en tydelig retning. Og de var selv med til at skabe den jo, men man blev ligesom, synes jeg, et medium for, hvordan man kunne kanalisere energierne på instituttet i en god retning. Så det var den positive ting. Der er ikke så meget. Altså, hvis jeg skal nævne en kompliceret ting, noget af det, jeg oplevede på det tidspunkt, som var virkelig tankevækkende, var, at der sad nogle folk, der havde haft en hel karriere på instituttet, og så skulle man lave exit-interview med dem. Og så viste det sig, at de havde siddet i 20 eller 30 år og været virkelig irriteret på det. Ham, der sad på nabokontoret, det er så meget, at de nærmest ikke snakkede sammen. Og de beskyldte hinanden gensidigt for at have ødelagt hinandens karriere og sådan noget. Og de gik på pension med det. Og det synes jeg jo var helt vildt, at der ikke var nogen, også ledelsesmæssigt, der havde håndteret det her. Det hænger måske sammen med, at der var det der, at man tidligere var man valgt institutbestyrer, nu havde man ansatte institutledere. Men i hvert fald var noget af det, som, altså det der med, at man kan sidde så mange år, og altså jeg synes også, det siger noget om de mennesker, men at vi som organisation ikke havde fået taget hånd om sådan noget helt klart mistrivsel, at folk, der brugte 20 eller 30 år af deres karriere på at have det skidt, og ikke kunne med kollegerne, og dem var der 2-3 af, som var nogenlunde jævnaldrende, som inden for det første år eller to, hvor jeg havde rollen som institutleder der, at de havde det så skidt, og at de altså at man sidder en hel karriere og har det skidt, det forstår jeg simpelthen ikke, det gør jeg stadigvæk ikke, men at også at der ikke bliver taget hånd om det, det synes jeg jo er en systemfejl. Det håber jeg virkelig ikke, at vi har ret meget af tilbage på CBS.
Men dengang startede du med at være deres kolleger og følgende var du så også, kan man sige, deres ledere, indtil de gik på pension. Havde du selv opdaget det? Var det sådan noget, man godt vidste, at Per og Michael, de kan ikke rigtig lide hinanden?
Ja, det var meget tydeligt som kollega til de der, og det var interessant, det var jo netop, at jeg blev jo så institutleder for nogen, der var meget ældre end mig selv, og så meget mere erfarne i princippet, og skulle håndtere deres udfordringer. Det var jo i sig selv en udfordring. Så det var et erkendt problem, men ikke noget, som der var nogen, der gjorde noget for at løse. Det var bare sådan, det var. Og der den der knarvårenhed, ikke, som som de havde over for hinanden, påvirkede jo også en bredere kreds på instituttet. Der var sådan ligesom forskellige fløje og sådan noget, ikke? Og man mest til den ene side, hvad var det, du kaldte den, Per og Michael? Altså, der var sådan, de havde været deres proselytter lidt og sådan noget, ikke? Og det var noget værre høg, altså, og det kom vi heldigvis videre med. Men der var en anden af dem, ikke hverken Per eller Michael der, der var en, der nærmest på dagen, hvor jeg var blevet institutleder, kom ind på mit kontor og kiggede på mig, og han var nok 20 år ældre end mig, og sagde han, Peter, jeg ved ikke, om du er vigtig nok til at fortælle dig det her, men jeg har et problem, som du gerne må hjælpe mig med at løse. Det var sådan, det var lidt den der, hvor man træder op og skal lige pludselig være en del af løsningen, men de kan ikke helt finde ud af den der unge type, der nu sidder i med lederrollen.
De vidste ikke, han var beredt.
Nej, de vidste ikke, han var beredt, og så alligevel jo ikke, fordi jeg skulle være med til at løse hans problemer. Det var meget underlig samtale, kan jeg sige, ikke? Men hvor man, det var sådan, altså, hvad er det lige, der sker her? Men det var der en del af, ikke? Og så, når man så har været, når man så kommer ind i rollen, og ligesom er blevet accepteret, så er det jo sådan noget andet. Men det var spændende for mig selv, også der, at tage den der transition. Få lavet strategien, få ligesom gjort op med nogle af de der kulturelle ting, der havde været, som var helt klart dysfunktionelle, og så få det gjort til et moderne og enormt meget mere internationalt miljø.
I Ledelse med Vilje beder vi altid vores hovedpersoner om at tage en genstand med, som siger noget om dem som menneske og som leder. Men du kunne ikke styre dig. Du har taget tre med. Dine tre kasketter. Helt konkret. En mørkeblå, hvor der står CBS, og en beige, hvor der står Klimarådet. Og så i overført betydning en kasket, nemlig et billede af din familie.
Jeg har jo to kasketter i professionel sammenhæng. Den ene er CBS-kasketten, som jeg har på. Og så har jeg også ved siden af CBS-kasketten jo rollen som formand for Klimarådet. Og så har jeg min dejlige familie, så der er i hvert fald tre kasketter at jonglere med, men det er nok de tre væsentligste af dem, ikke?
Og vi taler selvfølgelig rigtig meget om CBS-kasketten her, men jeg synes også, at vi skal forbi de øvrige to kasketter. Du er formand for regeringens Klimaråd, der rådgiver regeringen om klimaforandringer, om klimapolitik, et rigtig væsentligt job, som du har samtidig med din stilling her som rektor på CBS, hvor du er ansvarlig for, hvad var du sagde, 21.108 studerende og 1.500 forskere og en masse andre. Hvordan i alverden kan du få det til at gå op?
Jamen, der er ikke meget fritid, og så den fritid, der er, den er meget fokuseret på netop familien. Og jeg startede jo, før jeg blev rektor på CBS, med at være formand for Klimarådet. Jeg har siddet der i 6,5 år og har halvandet år tilbage. Og jeg blev enig med mig selv og min familie og bestyrelsen på CBS og Klimarådet i øvrigt, om at jeg godt kunne køre de to ting parallelt, indtil jeg træder tilbage om halvandet år som formand for Klimarådet. Og det er bare selvfølgelig en travl hverdag. Der er jo ikke ret mange weekender eller ferier, hvor jeg ikke laver et eller andet, enten for Klimarådet eller CBS. Og CBS i sig selv kunne godt fylde kalenderen helt op, så det er en travl kalender. Men jeg synes, at det er så vigtigt, det der foregår i Klimarådet, at jeg meget gerne vil se det til ende og levere stafetten videre på en god måde. Og det er fordi, at jeg synes, det er både et privilegium, men også i virkeligheden hvis man får muligheden for det, så skal man tage den mulighed for at gøre noget godt for planeten, for verden. Og det synes jeg faktisk, der er gode muligheder for med rollen i Klimarådet, sammen med de andre medlemmer af Klimarådet, og et heldigvis har vi et stærkt sekretariat også, som er med til at gøre livet lettere for både mig og for resten af rådet.
Kan du beskrive den lederrolle, det er at være formand for Klimarådet, hvor der sidder nogle, ligesom her, nogle dygtige forskere, der ligesom her er nogle administrative medarbejdere, men så er målet jo ikke bare at drive en organisation, men at komme med nogle anbefalinger.
Ja. Ja, vi har virkelig et par roller, ikke? Altså også en rolle som vagthund over for regeringen, så vi skal ud og se, om regeringen gør nok i forhold til klimapolitikken, om det er anskueligt gjort, at man når de her forskellige mål, der står i klimaloven. Og så har vi en rådgivende rolle, og på mange måder, så er det jo en... det er jo, jeg synes, det er en fantastisk spændende opgave, fordi vi sidder fra... jeg tror, vi er 5 eller 6 forskellige universiteter, forskere, men inden for en helt række forskellige fagligheder, og skal kigge på det samme, den samme udfordring. Og det synes jeg er i sig selv en superspændende ledelsesmæssig opgave. Det er igen, vi skal have det her team til at fungere, men også til at bøje sig mod hinanden. Og igen, altså måske næsten tilbage til spider-tankegangen, det er, at vi skal have alle med. Vi har aldrig haft en mindretalsudtalelse i Klimarådet, fordi vi arbejder simpelthen ved med at arbejde, indtil vi er... Vi arbejder med det, som på engelsk vil hedde consent. Det er noget andet end konsensus. Konsensus, det er, hvor alle bliver enige. Det er vi ikke... Det bliver vi ikke nødvendigvis, men vi bøjer os tilstrækkeligt meget til, at man ikke er uenig i forhold til den linje, der bliver lagt i Klimarådet. Og det kræver ofte rigtig mange diskussioner, og nogle gange tager vi ekstra iterationer i brug for at nå til det punkt. Men det synes jeg er rigtig vigtigt for vores troværdighed, at det her er noget, vi alle sammen kan stå inde for. Og der kan man sige, at det er så understøttet af det her fremragende sekretariat på 30 mennesker, sådan cirka, som hjælper os med at skrive og kommer med forslag til, hvordan kan vi kan det her være en løsning? Og så siger vi, nej, ikke helt, men så tager vi lige en runde på det mere, og så ender vi med at finde en god løsning. Og det er jo noget med at give anbefalinger ind til, hvad kan den danske regering, eller hvad kan Folketinget gøre for at reducere drivhusgasudledningerne i Danmark og verden rundt, fordi vi også er til inspiration for andre i verden.
Hvis vi skal tilbage på sporet i din karriere, din første lederstilling som institutleder, så bliver du forskningsdekan her på CBS, og så gør du det, som jeg tror ikke sker så ofte i universitetsverdenen, at så flytter du udlands til universitetet i Maastricht og bliver dekan der. Hvorfor valgte du det?
Jamen, det er der flere årsager til. Der kan man sige, der er både en kan man sige, professionel faglig årsag til det, og så også en familiemæssig årsag til det. Den professionel faglige årsag, det var, at det var en spændende opgave. Jeg ville få ansvaret for en helt business school, hvor jeg på det tidspunkt på CBS jo kun havde ansvaret for forskningsdelen af det. Og det var jo en business school, som jeg både kunne se gjorde det godt, men hvor der også var et potentiale for at videreudvikle det. Og det kan jeg jo rigtig godt lide, at arbejde med at få løst det her potentiale. Så det var den faglige årsag. Hvis jeg skal kigge på den familiemæssige, så var det på det tidspunkt, at to af mine børn var flyttet hjemmefra. Den tredje var lige på kanten mellem folkeskole og gymnasium. Og derfor tænkte vi, at det her det var et godt tidspunkt at gøre det, jeg havde gjort tidligere, nemlig at flytte til udlandet. Og der havde vi så en snak i familien om, at kunne det være en mulighed. Og så besluttede vi for, at fordi Anna, den yngste, hun var 15 år eller deromkring, skulle være til at være færdig med folkeskolen, at så kunne hun komme i gymnasiet i Maastricht. Så derfor tog vi den beslutning på det tidspunkt. Der var flere ting, der passede sammen, og så blev jeg faktisk headhunted til stillingen, så jeg blev spurgt, om jeg kunne tænke mig det, og jeg kiggede på det og sagde, det her det ser rigtig spændende ud, og det her det er en mulighed. Og jeg var blevet spurgt tidligere, hvor jeg havde sagt nej, netop af hensyn til familien, fordi at der passede det dårligt. Og her var der både et professionelt match og et tidsmæssigt match i forhold til familien. Så det var derfor, at vi gjorde det. Og så var tanken egentlig, at vi skulle være blevet der længere, men så kom covid, og min datter trivedes ikke så meget i den gymnasium, hun havde. Så derfor flyttede vi så gradvist til familien tilbage efter 4 år. Altså, jeg var der 4 år, og familien var der i kortere tid. Ja.
Men en ledelsesudfordring, vi skal tale om, det var det, der ramte dig dernede, ja. Hvor det ikke bare var at sidde på et kontor, og så løse eventuelle konflikter mellem forskerne, Men I blev ramt af et cyberangreb.
Ja.
Ret kort tid efter, du kommer.
Ja.
Kan du fortælle, hvad der sker, og hvordan du gør som leder? Hvad er det for nogle beslutninger, du må træffe? Hvordan reagerer du?
Det er var jo en meget lærerig, og specielt i den situation, vi sidder i i dag, ville jeg nødig have været den foruden. Men for lige på det tidspunkt, hvor det skete, var ikke... Der var der mange ledelsesmæssige udfordringer i det. Og der sker det i december, 23. december 2019, at jeg er returneret til København for at holde jul med familien. Og så får jeg at vide, at Maastricht Universitet er blevet lagt ned af et cyberhack. Det, der så er sket, men det finder vi jo først ud af senere, det er, at der er en af mine medarbejdere, der har modtaget en helt uskyldig udseende e-mail med en Excel-fil. Det så ud, som om det kom fra en medforfatter med noget data. Han klikker på Excel-filen og ser, at det her er noget værre hø. Det her det data kan ikke bruges til noget. Lukker den igen og tænker ikke mere over det. Og så er der så en lille orm, der har diffunderet rundt til alle servere på Maastricht Universitet. Og så sker det den 23. december, at der lukker, der enkrypterer den alt data. Så er simpelthen ingenting, der virker. Vi har ikke adgang til noget som helst. Eller ikke til hjemmeside. Vi kan ikke kommunikere med nogen. Og vi er jo så, altså jeg var jo for eksempel i Danmark, og folk er jo generelt taget hjem, og Maastricht er en meget, internationalt universitet, så folk var alle mulige steder andre end på universitetet. Så der var ikke rigtig, og det var også jul, og hvad skulle man egentlig have været der for? Men det var jo spændende, fordi at det var en ny oplevelse, og som sagt vidste vi ingenting på det tidspunkt. Jeg fik til opgave at skabe en telefonliste, sådan at vi kunne kommunikere med hinanden. Og så lavede vi en alternativ e-mailliste, fordi vi kunne ikke bruge vores almindelige e-mail, så vi brugte alle folks Hotmail, Gmail, hvad der nu måtte være af skæve mail, så vi havde en måde at kommunikere på. Så det fik vi sat op og køre. Så da vi var i stand til at kommunikere med hinanden, så tog vi alle sammen tilbage den 26. december, og lavede et krisecenter på biblioteket, sådan at der var ligesom et sted, en kommandocentral og sådan et passende rum, hvor man også kunne være nogenlunde sikker på det, rekrutterede en konsulent ind, som havde prøvet det her før. Det ledte jo den hollandske regering, eller ministeriet, det spørgsmål, fordi det, der så var sket, det var selvfølgelig, at vi havde fået en ransomware, penge for at, ikke bare penge, de ville have bitcoins for at låse op.
Hvor mange?
Og jeg kan huske det præcise beløb, men det var et sent beløb, men ikke ubetaleligt. Så det var sådan, at de havde tænkt sig om, tror jeg. I det hele taget, tror jeg, de havde tænkt sig rigtig grundigt om. Vi spurgte ministeriet, kan vi betale det her? Må man betale det her? Totalt radiotavshed. Ministeriet skulle ikke svare hverken ja eller nej. Vi havde så den udfordring, at der var 27.000 studerende på universitetet, og de skulle til eksamen i uge 2. Så vi sidder her den 26. december, og vi har en eller to uger til, at vi helst skal være up and running igen. Ender så med flere beslutninger. For det første at være totalt transparent om det, så vi er ude i medierne og fortæller om, at det her var sket. Det bevirkede faktisk, at der var andre universiteter rundt omkring, både i Tyskland og i Belgien og i Nederlandene, der fandt ud af, at de havde faktisk samme problem, men det var bare ikke blevet udløst endnu, så de havde tid til at gøre noget ved det. Og så endte det med, fordi at det, der var sket, fordi den havde kravlet rundt i flere måneder, så alle vores backups var jo også inficeret og enkrypteret, så der var simpelthen ikke mulighed for, at vi kunne komme online før tidligst et halvt år senere, hvis mindre vi betalte. Så vi endte med at betale og var også åbne om det. Så vi betalte de her bitcoins, som svarede vel til, jeg kan ikke huske det præcis beløb, med nok en halv million euro, så 3-4 millioner kroner, til nogle russiske hacker. Og det ændrede jo så samtalen fuldstændig, fordi at så gik de fra at være pirater til at være service-minded, og så... der var mange ting, man kunne fortælle om det her, men det var faktisk, at de havde en service, en helpdesk, sådan at når man skulle have afenkrypteret sin server, og det skulle vi så lige finde ud af, i hvilken rækkefølge det skulle ske, hvad var det vigtigste at starte med, fordi det var forskelligt fra server til server, at så havde de faktisk en helpdesk, hvor man kunne søge råd og vejledning, og så gjorde de alt for, at man kom online igen. Så det var lidt sjovt at opleve, fordi jamen, du rynker brynene, kan jeg godt se, men det er jo der, at det er deres troværdighed, der er på spil. At hvis de nu vi havde betalt, og der ikke var sket noget, så var det sidste gang, de nogensinde havde fået penge, ikke? Fordi jeg så ved alle. Så de gjorde meget ud af, at vi kunne komme online igen. Vi var ikke særlig stolte over at sende penge til russiske hackere. Så derfor på bagkant af det her, så endte det med, at vi fik samarbejde med russisk politi faktisk, fundet dem og fik endda tilbagebetalt de her bitcoins. Og den lidt sjove del af den her historie, det var, at de her bitcoins var steget i værdi i mellemtiden, så vi faktisk endte med, i hvert fald på den del af det, at tjene penge. Men det, man måske kan sige, det var, at vi var mange erfaringer rigere, og så fik gjort systemet meget mere robust efterfølgende.
Har det ændret dit mindset at være udsat for den her sådan ret voldsomme oplevelse i virkeligheden som leder?
Ja, det synes jeg. Det har det helt klart i den forstand, at mindre naiv, end jeg var tidligere. Altså vi har jo, og det er noget, som kommer mig til gode lige i den geopolitiske situation, vi står i dag. Der er jo også masser af usikkerheder. Men det der med ikke at være naiv, med at have backup-systemer, med at have en robusthed i organisationen, med at være beredt på, hvad der kan ske, at det er noget af det, som vi arbejder med. Det har vi så sent som for et par timer siden snakket om i institutlederkredsen, hvordan er det lige, vi håndterer det her, fordi det er en ny situation. Hvordan undgår man at være naiv, samtidig med, at vi kan køre vores kerneforretning omkring uddannelse og forskning og den samfundsmæssige effekt, vi gerne vil have, at CBS har.
Du er, som vi har nævnt tidligere, rektor på CBS, du er formand for Klimarådet, hvor du også bruger en masse tid, det næste halvandet år. Har du gjort dig nogle overvejelser om, når de halvandet år er gået, og du lige pludselig får meget mere tid? Hvad vil det så ændre ved den måde, du leder på her? Og den måde, du er far for den der smukke familie, der er et billede af herovre?
Ja, den familien, som vi i øvrigt i dag inkluderer et barnebarn, de skal selvfølgelig have noget med. Jo tak. Walter, han er over et år nu, så han er en stor dreng efterhånden. Nej, han, altså, de skal have noget mere tid selvfølgelig, men det kan man også sagtens bruge på CBS. Altså, jeg har ikke mange ledige stunder, og det kunne man jo godt vælge at lave om på, at der bliver lidt mere tid i det hele taget til at reflektere, tænke sig om og slappe af. Og så kunne jeg jo godt forestille mig, at man, altså, at der var nogen, lige nu sidder jeg ikke her i bestyrelser for danske virksomheder, men det kunne man jo godt forestille sig, at jeg kunne komme til på den anden side. Det. Jeg tænker ikke, der er det helt det samme dræn på min opmærksomhed, hvis det sker, som der sker fra Klimarådet.
Det bringer os til det spørgsmål, jeg altid slutter ledelse med vilje af med, som er, hvad er den næste store beslutning, du skal træffe?
Jamen, det er nok måden. Altså, jeg er 61, så jeg tænker, jeg har et eller andet sted mellem 5 og 8 år tilbage på CBS i den forstand, at min kontrakt, som jeg indgik for et år siden, var en 6+3. Så er den første periode, der er der 5 år tilbage, og så kan jeg blive forlænget i 3 år yderligere. Så på et eller andet tidspunkt skal jeg beslutte mig for, hvordan trapper jeg ned. Og der er min formodning i dag i hvert fald, det er, at det bliver på en eller anden måde, hvor jeg netop får nogle bestyrelsesposter, eller ikke går fra 100% eller 120% til 0%. Men laver en aftrapning over nogle år, så længe jeg kan bidrage aktivt og synes jeg selv godt til samfundet, så vil jeg prøve at gøre det på en eller anden måde.
Det ønsker jeg dig held og lykke med. Tak fordi du var med i Ledelse med Vilje.
Ja, selv tak. Det var en fornøjelse.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.